poslechu pořadu Portréty vás zve Jan Sedmidubský. Vážení Emily, na úvod tohoto pořadu si poslechněte jednu větu, která by se měla tesat do kamene vždy, když člověk uvažuje o demokracii.
Lidské množství nesmí být považováno pouze za krvavou, cukající se kaši, která se člení, tříbí a formuje, až teprve slovem diktátorským.
Ta slova by spíš slušela politikovi než výtvarníkovi. I když u Josefa Čapka nelze vůbec mluvit o člověku, který by se věnoval pouze umění a nevěnoval pozornost světu okolo sebe i jeho politickému třeštění. Dokonce, jak uslyšíme, měl k úloze umění ve společnosti své občas dost skeptické mínění. Josef Čapek je jednou z nejvýznamnějších postav českého umění 20. století. Jako malíř, grafik, prozaik, autor geniálních pros pro děti, ale i novinář, výtvarný teoretik, člověk, jehož vzdělání a rozhled byly skutečně výjimečné. A protože toto je pořad politický, tak se pochopitelně víc než výtvarným a estetickým rozborům Čapkova díla pokusíme podívat se na Čapku světonázor, včetně jeho příspěvku do ankety Proč nejsem komunistou, což je čtení dodnes smysluplné a inspirativní. Po stopách Josefa Čapka půjdeme s publicistou Pavlem Hlavatým a rovnou takový postřeh nebo taková otázka na úvod. Pavle, lze vykládat Čapku v život, aniž bychom ho spojili, alespoň z počátku nebo možná i dlouhá léta, se životem jeho bratra Karla Čapka?
No, samozřejmě velice těžko. Jenom ten fakt, že řadu pros napsali společně a pak, řekněme, z doby po jejich smrti, kdy jejich dílo bylo od 50. řekněme, až v zásadě do 80. let u nás vydáváno pouze v určitém výseku. Dává takovou šanci, že teprve v posledních 20 letech se k Josefu Čapkovi vlastně skutečně můžeme vztahovat jako ke svébytné osobnosti.
Josef je o 3 roky starší, narodil se 23. března 1887 v Hronově. Pro připomenutí pár slov o rodičích Čapkových.
No, jeho otec byl lékař a uvádí se, že byl také osvětový pracovník. Jeho matka fungovala jako sběratelka folkloru. Dokonce jsem někde narazil na to, že i jakási jeho babička byla významnou lidovou vypravěčkou. Ještě bychom asi, kromě bratra Karla, na kterého budem samozřejmě narážet mnohokrát, tak bychom měli zmínit jejich sestru Helenu, která na ně napsala jednak zajímavé vzpomínky a jednak například jejím druhým manželem byl významný básník Josef Palivec.
V těch svých vzpomínkách je vlastně oba bratry třeba za mladých let charakterizuje, čím se lišili, protože oni měli dost odlišné povahy.
Sledujeme-li nejenom tedy charakteristiku jejich sestry, ale i dalších lidí, kteří je znali, tak samozřejmě Josef byl introspektivnější, je to znát samozřejmě i na tom díle. Pokud bych mohl už ze začátku jaksi uvést takovou velmi stručnou charakteristiku obou bratrů, tak kdybych měl vybrat literární žánr, který by je charakterizoval, tak zatímco ke Karlovi bych přiřadil fejeton, tak k Josefovi esej. Já myslím, že jako takové výchozí hodnocení by to mělo stačit.
Teď si na úvod poslechneme pár odstavců psaných Josefem Čapkem, které se jmenují O sobě, což je vlastně i tedy název knihy, ke které se po ukázce ještě vrátíme.
Má první vzpomínka z dětství je vzpomínka na mou barevně šachovanou dětskou přikrývku ze skotské látky, na níž jsem byl nepochybně pyšný. Zároveň je to vzpomínka na modře květované tapety pokoje, v jejichž ornamentech jsem hledal a viděl báby, figury, tváře, strašidla. Dětská moje četba? S odporem a nenávistí jsem četl povídačky o hodném Fridolínkovi, ba i Třebíského, takzvanou ušlechtilou dětskou literaturu. Líbil se mi Karel May, velmi žil Verne, vůbec dobrodružné a cestopisné věci, kde byla zvířata, moře, lodě, balóny, nebezpečí. Především však Robinsonství, kde si člověk sám staví svůj dům a hotový nářadí. Toužil jsem potom a stále jsem se o to pokoušel. Velmi jsem miloval Flammarionovo hvězdářství a obrázky zvířat. Příroda byla pro mne ponejvíce okouzlením. Nesmírná poezie míst a koutů jež by se mi dnes zdály prozaické a bezvýznamné. Dělal jsem si sbírku kamenů. Všude jsem tušil krystaly, drahokamy a drahé kovy. Malá krystalová drůza zdála se mi zveličena vnitřním vzrušením, velkou křišťálovou jeskyní. Našedlý krystal safírem, kousek růženínu rubínem. Velmi mě zajímal přírodopis i zeměpis a dosti jsem obojí ovládal, avšak mimoškolní učení. To mě nudilo a připravovalo o zájem očarovaný. Některé přírodní kouty se mi zdály přímo rajskými. A sotva co se vyrovná, úchvatu v toulkách.
Do jaké doby přibližně se datují a jaké jsou vlastně výtvarné začátky Josefa Čapka? Se to samozřejmě měnilo.
No, on v roce 1904 vlastně odešel do Prahy, tam studoval na umělecko-průmyslové škole, dál potom studoval vlastně dekorativní malbu a výrazně ho v té první fázi ovlivnilo francouzské moderní malířství.
No, v souvislosti s tím se nabízí i otázka, jaký vlastně životní pocit se v něm uhnízdil v těch dobách dospívání a rané dospělosti.
Myslím, že to období secese na něj mělo vliv nejenom výtvarný, ale i vista dekorativní malba, ale i takový ten celoživotní pocit, protože to vlastně dojížděla, řekněme, taková ta ještě v uvozovkách normální doba. Ten začátek 20. století byl vnímán jako pokračování toho století 19. a je pravda, že toto období velmi drasticky ukončila, nejenom tedy v případě vnímání Josefa Čapka, ale obecně u té generace první světová válka.
Ještě jednou se vrátíme do těch dětských časů, snad tato ukázka souvisí s tím, co bylo řečeno.
Poměr sociální k lidem, dětem, okolí, sociální postavení rodiny? Nic pozoruhodného. Sociálních poměrů a rozdílů jsem necítil. Neuvažoval jsem o nich. Jako dítě jsem rozlišoval lidi jen na dobré a zlé. Zlý byl opilec, otrhanec, vandrák a cikán. Ostatní lidé byli dobří. Věřil jsem v naprostou odsobu význačnost a svrchovanost nad všemi lidmi, protože byl velmi veliký, silný, měl zlaté brýle a pomáhal jakožto lékař všem lidem. Náboženství. Některé náboženské záhady mě napínaly, ale brzo jsem je bezradný a rezignovaný opouštěl. Myslel jsem, že Kristus má v nejvyšší míře vůbec všechny možné nejlepší lidské vlastnosti, například i největší vojenskou statečnost a sílu, a že vůbec všechno umí. Jediná bytost, která může vůbec všechno, kdyby chtěla. Do kostela jsem chodil nerad. Bývalo tam strašlivě zima. Zvučící varhany a lustr mě začasté uváděli v akrobatické snění. Náboženství mě nudilo. Neboť dějepravu jsem si přečetl vždy před začátkem školního roku. Rovněž tak obřady mě málo jímaly. O smrti jsem vůbec nepřemýšlel. Skepse se dostavovaly ponenáhlu. Krizí nebylo. První počátky tvorby. Dostal jsem v první třídě biblickou dějepravu s obrázkem ukřižovaného. Poněvadž se mi zlatý a stříbrný bronz zdály nejvznešenějšími barvami, natřel jsem Krista bronzy. Ostatní obrázky jsem koloroval obyčejnými barvami. Též jsem s vášní koloroval obrázkové inzerty v novinách a býval jsem k pláči nešťastný, když laciné barvičky při zaschnutí ztrácely všechen oheň. Pamatuji se, jak jsem na inzertu na francouzský koňak barvil široké kalhoty šarlatovou barvou, jež po uschnutí vždy zhnědla. A jak se mi stále čerstvě a čerstvě natíral, aby byla pěkně červená. Rád jsem kreslil do tabulky. A velmi mě jednou v první třídě potěšilo, když nám učitel, mimo obvyklý pořádek, papírky s tečkami, které byly podkladem kresby, dal kreslit na tabulce mlýn s pytly a s vodním kolem. Stále jsem se pokoušel malovat a kreslit. Také nepochybně proto, že jsem viděl kreslit občas otce. I zdálo se mi krásnou a důležitou věcí.
Tak dlužíme posluchačům tedy zmínku o tom, z jaké knihy tyto texty pocházejí.
Kniha se jmenuje O sobě a není to vlastně přímo kniha, kterou by uspořádal Josef Čapek, vyšla až v roce 1958 a snažila se shromáždit takové ty různé autobiografické texty, které o sobě, kdy Josef Čapek, nutno říci, že většinou na nátlak svého okolí, to znamená do různých anket nebo do různých charakteristik třeba k výstavám nebo podobně, napsal. A ta kniha je pozoruhodná tím, že vlastně vyšla pouze jednou a snažila se v té době opatrně přiblížit Josefa Čapka trochu širším způsobem, než to v těch již zmiňovaných 50. letech bylo obvyklé.
Zapomněli jsme se zmínit o jedné věci, že oba bratři Čapkové, řekněme, sbírali životní zkušenosti na pobytech v cizině, tak tady hlavně asi bychom měli zmínit cesty do Paříže.
No, Josef Čapek tam odjel v roce 1910, Karel tam za ním přijel nějakou dobu později, jistou dobu tam tedy strávili společně. Josef se pak ještě vydal do Španělska a absolvoval velmi pozoruhodnou cestu, kde vstřebával tedy jak to francouzské, tak to španělské umění. Nutno říci, že on vlastně tam v té Francii absolvoval i různé večerní kurzy a co je možná pozoruhodné a pro jeho další vývoj velmi důležité, že se vlastně ve Francii poprvé setkal s uměním přírodních národů a toto setkání ho, myslím si, nejenom výtvarně, ale i literárně výrazně ovlivnilo.
Co se dá jaksi dovodit z prvních společných literárních pokusů bratří Čapku, protože oni zpočátku psali společně. Čím je ta literatura dnes zajímavá?
Možná je zajímavá trochu z toho hlediska, že my vlastně můžeme nahlédnout do autorské kuchyně, řekněme, obou bratrů a můžeme odhadovat ty jejich vklady, to znamená, jak jsem uvedl před chvílí, ten, řekněme, fejetonistický styl bratra Karla, který byl takový velmi komunikativní, dobře čtivý, takový sdělnější, a takovou tu hlubší rovinu jeho bratra Josefa, my, jelikož známe jeho další prozy, víme, že on uměl psát komunikativním způsobem. Není to tak, že by šlo o to, že by šlo o znouzectnost, že neuměl psát tím komunikativním způsobem. On to uměl. Nicméně pro něj bylo asi více odpovídalo jeho naturelu a těm myšlenkám, které chtěl sdělit, že si zvolil tu, řekněme, esejistickou formu.
O něco později se Josef Čapek stane vlastně jedním z nejvýznamnějších českých představitelů kubismu v malířství. Dá se mluvit o přenosu tohoto stylu do jeho literární tvorby, protože jsem narazil i na výraz jaksi kubistické prózy.
Já jsem na to také narazil, a to již v dávných dobách, a přiznávám se, že samozřejmě ten esejistický způsob psaní a takové to introspektivní hledání je určitě nějakým způsobem vnitřně spojené. Taková ta snaha nahlédnout na věci z mnoha úhlů, ale ne postupně, ale najednou, určitě poznamenalo ty jeho nejenom pozdější, ale už i ty rané texty.
Skupina Mánes, skupina Tvrdošiní, mohl bys alespoň trochu vysvětlit Čapkovu úlohu v těchto výtvarných sdruženích?
No tak nejprve, to bylo poté, co se vrátil tedy z Francie a Španělska, vstoupil do skupiny výtvarných umělců. To byla nově založená tehdy generační vlastně výtvarná skupina a on tehdy právě se ukázalo to propojení jeho literární a výtvarné stránky, protože on vlastně redigoval první čísla časopisu tohoto sdružení, ale jelikož šlo o, řekněme, takové ortodoxní kubisty, možná by se dalo říct, tak se s nimi určitým způsobem nepohodl a vadilo mu i jak vypadal spolkový život té skupině. Takže už před válkou, tedy v roce 1912, se s tou skupinou rozešel a vstoupil tedy do spolku Mánes. Opět tam redigoval Volné směry, tedy orgán této skupiny nebo tohoto spolku, ale o 2 roky později, ještě těsně poměrně před začátkem války, byl opět vyloučen, protože chtěl, aby ten časopis, aby ty Volné směry byly více nezávislé. Takže vidíme, že rozhodně Josef Čapek nebyl nějakou amorfní, bezkonfliktní osobností. On měl určité představy a stál si za svým. A co se týče posledního dotazu, ti Tvrdošíni byli založeni v roce 1918. Založili je společně se Špálou, Kremličkou a Zrzavým třeba například. A jejich vlastně výstava v roce 1924, což byla už asi, tuším, že 6., tak byla vlastně prvním soubornějším představením jeho výtvarného díla.
Ty jsi pro náš pořad vybral, pokud jde o charakteristiku výtvarného umění a já bych řekl životního přístupu k výtvarnému umění Josefa Čapka. Vybral si krátkou ukázku ze studie teoretika Bohumíra Mráze, tak si ji poslechneme.
Celý život se bude stále znovu vracet ke skutečnosti fascinován tím, co právě maluje. Jako by se nikdy nemohl nasytit věci, kterou spodobnil. A sotva, že našel, co hledal, vrátil se opět k začátku, nikdy neschopen podržet si formu, kterou vynašel. Zacházel dokonce do krajnosti a každý obraz pokaždé začínal znovu a jinak. Může být dokonalejší příklad ryzího a původního uměleckého tvoření, jemuž je bytostně cizí veškeré napodobování dobových vzorů, moderní formalismus a akademismus.
Pavle, ty jsi trochu stížil situaci teď, protože si nevybral z Bohumíra Mráze žádnou souhrnou charakteristiku Čapkova díla výtvarného, ale spíš takovou charakteristiku jeho životního postoje k vlastní tvorbě. Proč tahle ta ukázka?
No, já se přiznám, jednak se mi ta ukázka velmi líbila, co se týče charakteristiky Josefa Čapka, a jednak samozřejmě přece jen děláme pořad politický a asi by nebylo dobře sklouznout, byť do zajímavé diskuze o výtvarné formě a o těch různých věcech, které s tím souvisí. Takže proto jsem vybral tuto, řekněme, velmi stručnou, ale dle mého názoru stížnou ukázku.
A teď si poslechneme jako jakési doplnění k tomu, co jsme slyšeli, ukázku z knihy Psáno do mraku, o které taky ještě bude řeč. Je to zase takový aforismus Josefa Čapka o vlastních touhách a vlastních motivacích, proč co dělá.
Proč maluji? Proč píšu? Abych si ulevil. Nemám čas ani drzost vyrábět umění. Propadám se životem. Jsem oslněn životem. Smrdím životem. Jsem okouzlen životem. Drcen. Utahán. Nechápu život. Lpím na životě. Hynu jím a sám sebou. Možno si jen ulevit, ne produkovat.
Pokud bys měl charakterizovat Josefa Čapka jako novináře, jak podstatná část jeho tvorby to je?
Jak už jsme se zmiňovali, redigoval ty různé výtvarné časopisy. V roce 1918 redigoval vlastně satirický časopis Neboj sa, co ještě vlastně jsme neuvedli, abychom se vrátili přece jen po časové ose, že on nenarukoval na vojnu z důvodu špatného zraku. To je asi důležitá věc, proč se vlastně vyhnul této traumatické zkušenosti generační. V roce 1918 on současně vstoupil do redakce Národních listů, což je taková asi zajímavá epizoda v jeho životě. V této redakci pracoval společně se svým bratrem Karlem. Šlo o, řekněme, deník s velmi dlouhou a můžeme snad říci konzervativní tradicí a dalo by se říci, že oba bratři se tam svým způsobem nehodili, zvláště pak podle toho, jaký kurz vlastně ten deník nabral po tom roce 1918. Oni tam tedy vydrželi 3 roky a pak se tedy přesunuli v tom 21. roce do Lidových novin, do kterých vlastně setrvali až do konce svých životů.
Pojďme k anketě Proč nejsem komunistou? Pár slov na úvod by se zase možná slušelo už, protože ta anketa jakoby dnes už trochu zapadla, přičemž po roce 1989 byla dost oblíbená jakožto takové čerstvě odtajněné čtení, čili inspirátorem byl Ferdinand Peroutka, je to tak?
Ano, šlo o anketu v jeho časopise Přítomnost a vlastně příspěvek Josefova bratra Karla trochu zastínil celou tu anketu. Jeho text byl dlouhodobě znám, byť se samozřejmě jednalo o trezorovou záležitost, ale fakt, že byl pouze jednou odpovědí z řady dalších pozoruhodných autorů na toto téma, tak moc znám nebyl. Pak tedy v samizdatu vyšla celá ta anketa a mimo Karla a Josefa Čapkových, každý tedy měl svoji vlastní odpověď, tak tam například odpovídal básník Fráňa Šrámek, novinář a básník Richard Weiner, nebo třeba dramatik František Langer a samozřejmě i sám Ferdinand Peroutka.
Tak tedy část z příspěvku Josefa Čapka.
Naplňovalo mne vždy podivem, co všechno je komunismu buržoazí, jež musí být krvavě na hlavu potřena. Zvláště ve věcech kultury a umění vylíhla se z toho na mnoze stanoviska a měřítka skutečně tak úzká, hrubě nízká a kalná. Přišlo se soudy tak křivými a ošklivě zámyslnými, že je to opravdu hanbou našeho komunismu, že se k něčemu tak nečistému dal strhnouti a zneužíti. A stejně i v jiných oborech lidského života a činu stavěla se tu fronta tak divných linií a takové zvláštní bojové strategie, že není možno ubránit se úděsu z této tak strašně přízemní vzpoury. Příliš často jsem měl dojem, že nejde tu o jasnou myšlenku, nýbrž o záchvaty zběsilosti a maloduché nenávisti, slepé a hrubé násilnosti, jež je posedlá rozpoutanými běsy. Není tu přítomen ten cit, šíře a vysokomyslné spravedlivosti, jakým by měla být i protchnuta veliká myšlenka, která chce do svých dlaní přejmout svět. Ano, namítne se, ale vždyť je to vzpoura utlačených otroků proti světu, jenž je vraždí a činí svou kořistí. Nuže, ona to však není jen vzpoura otroků. Je to, a v míře velmi silné, i vzpoura vlády chtivých, kteří si příliš nenáležitě zjednodušili svět na bitevní pole svého výboje a nepřihlížejí k ničemu více, než k bojechtivosti svých organizovaných vojsk. Nevěřím v světovou revoluci, už snad z toho naivně primitivního důvodu ne, že ji nebudu dělati já, že ji nebude dělati ten a ten a ještě onen a všichni, k nímž mám vážnost a důvěru a s nimiž mě je nějak možno vnitřně se shodnouti. Věřím však, že komunismus je velmi ochoten revoluci udělati. Věřím, že je schopen podniknouti revoluční akt. Nevěřím však, že je dostatečně schopen vytvořit i pak řádně to, co by po takové revoluci mělo následovat.
Odpověď Josefa Čapka v anketě Proč nejsem komunistou necháme bez komentáře. Josef Čapek byl skvělým autorem literatury pro děti, když těch titulů není moc, ale Povídání o pejskovi a kočičce je jistě toho dokladem. Tady bychom mohli zmínit, jak dokázal hezky zamontovat i do té sdělné dětské literatury jaksi státotvornou ideu.
No, máš na mysli určitě pohádku, jak pejsek a kočička slavili státní svátek. Tady bychom možná se mohli vrátit k tomu, co jsme nakousli někde na začátku. Právě ty pohádky Josefa Čapka a zvlášť tedy ten cyklus o pejskově a kočičce ukazují, že on byl schopen napsat tu bezprostředně komunikativní prózu a v té, řekněme, literatuře pro děti se tomu i věnoval tímto způsobem, protože tam samozřejmě ty eseistické formy by nebyly příliš vhodné. A možná bychom ještě zde mohli pod čarou zmínit jednu věc, a určitě bychom ji neměli vynechat, kterou se vlastně Josef Čapek celosvětově proslavil, a to je autorství slova robot. Neboť Karel Čapek, když psal svou hru, tedy RUR, tak původní výraz, který tam chtěl použít, byl labor. Měli se jmenovat tedy laboři a nebyl s tím spokojen a Konzultoval to tedy se svým bratrem Josefem a ten vymyslel tedy to slovo robot, které pak vlastně se stalo celosvětovým výrazem.
My jsme tady zmínili některé vrcholné hry dramata bratří Čapků, která vlastně pak ta spolupráce skončila, pokud se nepletu, hru Adam Stvořitel, ale tak při nejmenším ze života Hmyzu si žádá alespoň zmínku.
Určitě, navíc třeba co se týče hry Karla Čapka Loupežník, tak oni původně také rozpracovali spolu, vlastně ta první verze byla společným dílem, takže je vidět, že ta dramatická tvorba byla nějakým způsobem pro ně důležitá. A co bychom asi neměli vynechat také, když už hovoříme o dramatické tvorbě, Josef Čapek byl výtvarníkem jevištním, to znamená spolupracoval s Národním divadlem. Ve výčtu režisérů, s kterými spolupracovali, je opět jeho bratr Karel, čili opět se dostáváme k té spolupráci obou bratrů, byť zde měl každý z nich jako výrazně odlišnou roli. A spolupracoval Josef Čapek tedy výtvarně i s brněnským divadlem, takže tato poloha určitě by neměla být zapomenuta.
To jevištní výtvarnictví Josefa Čapka skončilo v první půlce 30. let. My se teď ale vrátíme ještě jednou, když jsme mluvili o té dětské literatuře, tak se ještě jednou vrátíme k knize Josefa Čapka o sobě a tentokrát to bude téma školy.
Poměr ke škole učiteli rodičům. Zde bohužel nemohu říci mnoho dobrého. Uměl jsem číst dříve, než jsem šel do školy a přečetl jsem si všechny knihy dříve, než byl počátek školního roku. Následek toho pak byl můj značný nezájem na předmětech, které se ve školní síni zdály mnohem méně přitažlivými. Školu jsem měl, mohu snad říci s dobrým svědomím, naprosto nedobrou a nemohl jsem si ji oblíbit. Otec byl politicky angažovaným činitelem v malém městě a škola patřila protivné straně. Nechci nikomu křivdit, ale myslím a vím, že politické protivnictví přenášelo se tu na malého bezmocného chlapce, který tu mnohdy velmi trpěl, kterému tu bylo velmi často a nepěkně ukřivděno. Ať jsem naprosto nebyl bez ctižádosti, nedostal jsem se nikdy nad průměr a nebylo mi již nijak možno, abych lépe vyhověl. Nakonec jsem byl školou otráven a odložil jsem všecku ctižádost. Učitele, který byl ke mně spravedlivý a projevil mi jistou lásku, jsem nesmírně miloval a miluji ho dosud velmi ve svých vzpomínkách. Rád s péčí jsem pracoval slohové úkoly. Doma jsem tajně s vášní prakticky zkoušel fyziku i chemii. Pokoušel jsem se vyrobit střelný prach, rumělku a jiné. Uznával jsem, jak řečeno, naprostou otcovu svrchovanost. Velmi jsem se obdivoval rodičům, kteří pracovali pro národopisnou výstavu. Toužil jsem také něco vykonat.
Do jaké míry Josef Čapek žil, řekněme, praktickou politikou první republiky? Jak intenzivně se vyjadřoval k věcem obecným a k věcem politickým?
No, on se vyjadřoval daleko méně než jeho bratr Karel, nicméně podle té ukázky, proč nejsem komunistou, vidíme, že měl velice jasný názor, který určitým způsobem se projevoval i v těch prózách, nebo řekněme v té publicistice, která nebyla primárně politická.
Čili byl-li osloven, tak svůj názor řekl jasně.
Asi tak by se to dalo říct. Opět si uvědomuji, že jsme vynechali jednu důležitou skutečnost. Krátce po první světové válce se Josef Čapek oženil a narodila se mu dcera. To možná také ukazuje trochu odlišné postavení obou bratrů.
Josef Čapek čas od času také vystoupil v rozhlase a z roku 1936 pochází jediný dochovaný záznam jeho přednášky rozhlasové o cestování a o květinách. Všimněte si jakoby rozpačitého a přesto velmi civilně znějícího Čapkova hlasu.
O květinách a o cestování. Určili mi tento námět nepochybně proto, že květiny i cestování jsou zrovna časovými úkazy. Ale nevím si s tím v první chvíli dost rady. Každý tak něco víme o jaru, o cestování a o květinách a sotva mohu kohokoliv v těchto věcech něčím překvapit. A vedle toho jsem na rozpacích, jak bych tu látku co nejpřijatelněji sesumíroval. Mnohý posluchač rozhlasu pocítí snad tady hned na začátku chuť raději tu svou skřínku umlčetí. Dejte nám s tím pokoj, řekne. Zase nějaká jarní poezie. O cestování nám povězte šikovně sestavené výlety a túry, to se dá potřebovat, a o květinách něco, co se hodí milovníkům, kteří pěstují kaktusy nebo nějaké to kvíti na balkóně. A já tady nemíním povídat i o fortelně sestavených túrách ani o květinách za okny, a přece bych rád o svůj předmět budil trochu zájmu. Nejsem zrovna velikým cestovatelem, ačkoliv jsem si v mládí myslíval, že si nedám pokoje, dokud nezvandruji celý svět. Pak jsem jaksi nedostával na to dost prostředků, z nichž těmi nejhlavnějšími jsou čas i peníze. A vlastně ani nejsem válně nadán takovou tou vrtošivostí, která některé lidi pohání zmítati sebou co nejkvapněji po všech horoucích peklech. Raději se jen tak nevázaně, ale o to důkladněji toulávám v těch místech, kde právě jsem. Ale i tak, má-li člověk přátelé, kteří ho občas naloží do svého auta, jsem se ledas kam dostal. Do kopců a nížin, mezi světy lesů i mezi světy luk, do míst, kde je mnoho vod, jinam, kde je to zase samý kámen, do krajin, kde panuje povětří studené a jinam zas, kde to spíš horce praží. A tu jsem shledal, že cestování a květiny přece jen velmi náležejí k sobě. Různé krajiny mají své různé přírodní podmínky a to, co v nich roste a kvete, spolupracuje velmi podstatně na jejich krajinném charakteru. Bývá v tom význačnost a rozmanitost neméně pozoruhodná, než je rozmanitost měst a stavebních památek, jejich různý půvab a historický ráz. A tu jsem si už dávno přával o něco jinačích vlastivědných průvodců po krajinách, než jsou ty běžné knížky pro turistickou potřebu. Výlety, vyhlídky, kilometry, no ovšem, historické památky, jak by ne. Toho všeho je poutníkům velmi potřeba. Ale přál jsem si vedle toho všeho i důkladnějšího popisu geologického i zmínek botanických. Něco o místní hornině či horninách, které se tu prostupují, a o přírodních podmínkách, které z toho protu či onu krajinu vyplývají. Teď se mnohý z posluchačů asi zalekne. To by ještě tak scházelo vláčet se po výletech a na letní být s něčím, co nás kdysi otravoval v zeměpise nebo v botanice, když jsme to už šťastně od svých školních let zapomněli. Pravda, mnoho jsme z těch věcí zapomněli, ale nemohu říci, že tak docela šťastně. Je až ku podivu, jak málo nás dovede si přírody důvěrněji povšimnouti, jak málo květin i kamenů dovedeme jejich jmény pojmenovat. To spíš nám utkvívají v paměti jména filmových herců nebo barových nápojů, než jména toho, co roste odjakživa u vod, anebo na skalách. Potom tedy přál jsem si vždy mít i nesnač kolomecké ponaučování. Nýbrž srdečně upozorňující připomínku, co náleží k zvláštnímu obsahu, přírodním znamenitostem a krásám toho kterého místa.
Celková délka Čapkovy přednášky je asi 15,5 minuty. Bohužel se nám nepodařilo identifikovat ten takový náhodný gong, který tam občas zaznívá. Co to je, těžko říci, možná nám některý znalec či pamětník poradí. Pojďme k nejvýznamnějším, řekněme těm velkým knihám Josefa Čapka, chronologicky vzato nejprve Stín Kapradiny, rok 1930. Co je vlastně smyslem té knihy?
Ta kniha bývá často uváděna jako román, já bych tedy, přiznám se, charakterizoval spíše jako novelu. Je to taková baladická proza, to je charakteristika, která se k tomu nejvíce uvádí, o vině trestu. Je to, dalo by se říct, jedna z nejbeletrističtějších knih Josefa Čapka, byť ten eseistický prvek je tam samozřejmě velice výrazně přítomen a její daleko pozdější samozřejmě filmové zpracování Františkem Vláčilem je, domnívám se, velmi pozoruhodné, byť samozřejmě nemůže všechny ty potenciály, které ta kniha má, nějakým způsobem přenést do naší doby. Nicméně si myslím, že je velmi záslužné, že Josef Čapek tímto způsobem alespoň nějak pronikl i do toho filmového světa, protože ty jeho obrazy literární, jsou rozhodně také velmi zajímavým způsobem inspirativní filmově a pokud si vzpomínám, tak nemám pocit, že by některá z jeho dalších próz byla zfilmována.
Jak si vysvětlíš, právě Josef Čapek si za ústřední téma svého díla vezme vinu a trest? Bylo tam něco osobního, nějaké nastavení duše, abych tak řekl?
No, musíme uvědomit, že on patřil k té generaci, která byla poznamenána, a to opravdu velmi zásadně, první světovou válkou. On tedy na rozdíl od svých generačních souputníků nebyl přímo v zákopech, to znamená nějakým způsobem, ať už se světové literatury, co se týče Hemingwaye nebo Remarka, tak nemá v sobě takovéto úděsné svědectví těch bezprostředních bojů. Nicméně známe-li jeho výtvarné dílo a i řadu, řekněme, těch esejistických pros, tak víme, že to je otázka, která se stala pro něj velmi důležitou a velmi zásadní. To znamená, ta první světová válka vlastně ukončila ten, dalo by se říct, v uvozovkách bezkonfliktní svět toho 19. století, do kterého on vlastně patří nejen datem narození, ale i tím dětstvím a tím, řekněme, raným mládím.
A dál už vlastně pokračuje doba, ve které nikdo neví, kam se lidé v podstatě řítí, když to velmi zjednoduším.
Dalo by se to tak říct, ta první republika je vlastně u nás paradoxně pokusem o to dál držet takovou tu bezkonfliktní, samozřejmě je to nadsázka, ale takovou tu bezkonfliktní situaci. Ta republika svou liberálností, řekněme, vůči různým směrům, ať výtvarným, literárním, politickým, tak byla, dalo by se říci, v tom středoevropském kontextu tehdy dost ojedinělá a ten její konec, abych předjímal dopředu, vlastně byl bohužel logický a symbolický.
Co vedlo Čapka k napsání Kulhavého poutníka, což je vlastně esejistický vrchol jeho tvorby? Kdo jsou vlastně účastníci toho vnitřního dialogu v té knize?
Ta kniha, uvádí se, že to je novela, esej, esejistická próza, možná bychom mohli použít moderního termínu experimentální próza. Ten dialog vlastně vede Josef Čapek jakoby sám se sebou, nebo on sám je tedy jedním z účastníků toho dialogu a druhou postavou, která tam vlastně vystupuje a která dala té knize název, je Kulhavý poutník, který je mnohými tedy ztotožňován, nebo alespoň co by inspirace jednoznačně uváděn, je starořížský písmák a vydavatel Josef Florián, kde bychom možná mohli zmínit jednu parketu Josefa Čapka, kterou jsme dosud neuvedli, a to je knižní grafika. On tedy byl nejen výborným karikaturistou a nejen autorem pozoruhodných obrazů, ale i jeho knižní obálky jsou velmi ceněny a kromě několika, řekněme, takových standardnějších nakladatelství, jako byl třeba Borový, tak dělal obálky i pro Josefa Floriana, který vydával různé mystické texty ze středověku, ale naopak třeba i texty nejmodernější vědy. Například byl jedním z prvních, možná i úplně první, kdo u nás představil Alberta Einsteina, čili toto spojení je velmi paradoxní. A Josef Čapek právě navázal s ním styk, vytvářel tam řadu obálek, mimo jiné se z této doby vlastně vzniklo přátelství jeho třeba s básníkem a výtvarníkem Bohuslavem Reinkem. Takže tento podklad bych řekl, že je důležitý znát k tomu, když člověk čte toho Kulhavého poutníka a nachází tam, dalo by se říci, takové exkurzy do různých duchovních oblastí a je znát, že Čapek samozřejmě k těm knihám nejen dělal obálky, ale zjevně je i velice dobře četl a vstřebal.
Ještě, protože teď budeme poslouchat úryvek z knihy Kulhavý poutník, tak bych tě poprosil o vysvětlení, kdo je to ta ona osoba.
No, já se přiznám, že bych asi nejprve nechal posluchače vyslechnout ten úryvek a ten komentář bych připojil až poté.
Milenec, 100% muž, zajímavá žena, vítězný i ukřivděný, hlas srdce, charakter a typ, člověk těchto časů, osobnost, všecko, co chceš. Není, zač by se osoba nemohla vydávat. A čeho nemá dost v sobě, To hledá aspoň v historkách o jiných. Ale kde pak by mohla přemoci svou chtivost po senzacích, svou 30haléřovou zvědavost a životní nervózu i pustí všechnu úzdu své náruživosti, potrapnostech všeho druhu. Zdechtivým zájmem sleduje na jevišti muže, který si vzal ženu, ale ukáže se, že mu není věrná. Který má dítě, ale ukazuje se, že není jeho. Jistě, že větším a závažnějším případem je, že máme dobrou a věrnou ženu a vlastní dítě, kde tamto je ponejvíce jen škaredá trapnost. Ale osoba spatřuje právě nejspíše v trapnosti to, čemu se říká tragický živel. A životnost v klepu. V klepu. V historkách naditých cizími záležitostmi, indiskrecemi ze sousedova soukromí, informacemi o trampotách a směšnostech blížního, ba vlastně drzostmi. Prý je to žízeň po životě. Prý je to ten život a vzruch, kterého se nedostává všednějšímu člověku. Mohou to být sebepošetilejší anekdotické kombinace, nic nevadí. Jenom když to není nějaký život vnitřní. Vnitřní život se jeví osobě podvratným a oslabujícím. Osoba, unavená svým denním schonem, plahočením a existenčními starostmi, chce si od nich odpočinout, pozapomenout, pobavit se. Není to vnitřní život, čím je přemožena a unavena. A na potřebě zábavy a odpočinku může se ovšem docela prospěšně postavit i zábavní průmysl. Ale naprosto ne nějaké umění. Umění není, nemůže být nástrojem, kterým se mysl vypíná, zhasíná, vyřazuje z činnosti.
Takže úvaha o umění obecně?
Já, když jsem vybíral ukázku z této knihy, tak jsem samozřejmě narazil na problém, že se jedná o takový proud myšlenkový. To znamená, vybrat z toho jakousi smysluplnou ukázku je velice obtížné, zvláště pak do pořadu, který není samozřejmě primárně věnován literatuře, ale pokud to můžeme trochu zjednodušit, tak je to určitá reflexe průměrnosti, povrchnosti. Samozřejmě tam jsou jisté myšlenky předtím, potom. Je to opravdu ukázka, která nestojí samostatně. Jsme byli i z časových důvodů nuceni vybrat právě tento úsek. Takže Josef Čapek se tady snaží těmi, řekněme, mnoha úhelnými, snad můžeme i v této chvíli použít slova tedy kubistickými, mnoha úhelnými pohledy přiblížit určitou povrchnost, průměrnost, zjednodušení a snaží se s tím nějakým způsobem vnitřně polemizovat a poukázat na ta negativa, která tedy tento, řekněme, postoj nebo vlastnost nebo tak obecně přináší.
Pojďme teď už těm smutným dobám konce 30. let. Jakým způsobem se Josef Čapek začal jako člověk, jako umělec prát, jaksi s nebezpečím nacismu a války?
Psal knihu, z které jsme už dnes slyšeli, pokud si pamatuju dobře, dvě ukázky. Jedná se o titul Psáno do mraku. Tato kniha v této podobě vyšla až tedy v roce 1947. Jedná se o krátké sentence, aforizmy, postřehy, které psal v posledních, vlastně by se dalo říci, třech letech před válkou. Je to, ta datace bývá uváděna 36 až 39 a jsou to skutečně takové hutné postřehy, kde myslitel jeho formátu vlastně zachycuje nejen své osobní postavení, své osobní myšlenky, ale jednoznačně tam dochází k tomu protnutí s tou dobou. On si musel uvědomovat, člověk jeho formátu, to dost dobře nešlo, aby si to neuvědomoval, kam ta situace spěje, a stejně jako jeho bratr Karel, který tedy se angažoval, by se dalo říci, bezprostředněji, tak i Josef Čapek si uvědomoval, že doba tedy první republiky končí a že ať už se ta situace vyvine jakkoliv, tak prostě ta další podoba té země bude prostě zcela odlišná.
Než se dostaneme k tomu, co bylo dál, poslechneme si několik krátkých vět právě z Psáno do mraku.
Jak rozhodujícím činitelem bývá síla nepřátelství v životě. Nepřátelství od člověka k člověku, jedince k okolí, okolí k jedinci, vrstvy k vrstvě, národa k národu. Člověk, který vidí kolem sebe vše nepřátelské, snadno se pak vyvíjí v šelmu. Ba šelmu plánovitou.
O tom, jaký vztah měli přicházející nacisté k Josefu Čapkovi, svědčí to, že ho zatkli v Želivi na jednom z nejkrásnějších míst Vysočiny a bylo to hned 1. září 1939. Napadá mě, on by se tam býval teoreticky možná mohl skrýt, ale on to vlastně nechtěl.
No, byla snaha ho i přemluvit k tomu, aby Československo, respektive tedy české země a protektorát, už v té době opustil a emigroval. On to tedy rovněž odmítl. Je pravda, že ho velmi zasáhla smrt jeho bratra Karla, která paradoxně vlastně vzhledem k tomu, jak skončil Josef Čapek, tak byla ještě takovým, by se dalo říct, postskriptem prvorepublikovým, že tehdy přece jen ještě byly osobnosti, které se Karla Čapka nějakým způsobem zastaly a jeho pohřeb byl, řekněme, ještě za té druhé republiky určitým důstojným rozloučením, ale Josef Čapek, který byl tedy zatčen v té akci protektorátních úřadů, které zatkly toho 1. září řadu významných kulturních, politických, společenských činitelů v podstatě jako rukojmí, tak tam bylo jasné, že Josef Čapek mezi nimi nemůže chybět.
Můžeš nějak v podstatě ve zkrácené podobě popsat tu anabázi Josefa Čapka po těch různých koncentračních táborech?
No, on tuším, že prošel asi 4 nebo 5 a vlastně v únoru roku 45 byl ze Sachsenhausenu převezen do toho tábora Bergen-Belsen, který tedy byl v Dolním Sasku a kde tedy posléze zemřel. Je asi důležité uvést, že vlastně Josef Čapek zemřel zřejmě tedy na tyfovou epidemii nebo tedy na tyfus a nevíme přesné datum, to rozmezí je řada dní, kdy tedy byl ještě zcela určitě naživu a kdy tedy již zcela určitě naživu nebyl. Jeho manželka Jarmila poté jezdila ještě po Evropě, snažila se najít, zda přece jen někde není, třeba s porušenou pamětí, což by mohl být jeden z důsledků toho prodělaného tyfu, nicméně ho tedy nenašla a je tedy smutné, že neznáme ani místo jeho hrobu, protože zjevně tedy skončil v hrobě společném, jak bohužel v té době koncentračních táborů a masových epidemií tedy se tak dělo.
Hodně o životě a vlastně o smrti Josefa Čapka vypovídá zase takový citát z knihy Psáno do mraků. Pojďme si ho poslechnout.
Mohu říci, třeba, že mi osud nepřál a živiti se bylo těžko, že jsem byl ve svém životě nešťasten? Ach ano, přes všechny utlačující tísně, přes všechny ubíjející nutnosti, velmi, někdy i převelice šťastný, protože jsem nebyl štván ctižádostí a nestal se nikdy její obětí. Velmi často, trvale nešťastný, strápený a rozrytý, kde jsem chtěl být lepší, než jsem stačil. Život žitý stejně přemnohým štěstím, jako přemnohou strastí.
Tak tolik slova Josefa Čapka, tím končí pořad Portréty věnovaný právě jemu. Na jeho vzniku se dnes podíleli Jiří Hromada, David Schneider, Irena Hýsková a Valérie Racmanová. Děkuji Pavlu Hlavatému.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Šestky pro tuto chvíli s vámi loučí Jan Sedvidobský.